SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online, and on radio.
Is it some other local mobile, online, and radio? The Mahalal of SBS Tigrinya.
ሰላም በነሰመረኤ ንሎሚ 28 ሐሰክልተሽን 24 ዝተዳሉ ሐጸርት ዜናታት SBS ትግርኛ ቀርበልኩም ፈለማ አርሳቶም ደቡባዊ ምብራቅ አውስትራሊያ ብብርቱዕን ጎዳእን ንፋስ ይወቃዓሎ ዩክሬን ኣብቲ ኣብ ሩስያ ዝርከብ ዞባ ኩርሲክ ንሰለስተ ሰሙን ዝገበረቶ ስርሒት 100 ሰፈራታት ከም ዝማረኸት ገሊጻ ዋና ፈጻሚ ኮሚሽን ቁጠባ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ምብፃሕ ይካየድ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ደቡባዊ ምብራቅ ኣውስትራልያ ብብርቱዑን ጎዳእን ንፋስ ይውቃዕ ኣሎ ክሳብ 130 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ዝሕንበብ ንፋስ እውን ኣጋጢሞ ይርከብ ሓላፊ ክፍሊ ስርሒታት ህፁፅ ረድኤት ግዝኣት ቪክቶርያ ቲም ዊቢሽ ንቻነል 9 ከም ዝገለጾ ድሮ ልዕሊ 500 ሰባት ሓገዝ ክግበረሎም ከም ዝሓተቱ ሓቢሩ ኣብዚ እዋን እዚ ንገለ ክፋል ገማግም ኒው ሳውት ዌልስ እንተላይ ገማግም ኢላዋራ ገማግም ባሕሪ ባትማንስ ከምኡውን ንገማግም ባሕሪ ሲድኒ ባይረን ሃንተርን ዘጠቓለለ ሓያል መጠንቀቕታታት ንፋስ ተዋሂቡሎ ኣብ ቪክቶርያ ዩኒቨርሲቲ ፕረዚደንት ኣህጉራዊ ተምሃሮ መንግስቲ ኣብ ኣውስትራልያ ካብ ዝመፅእ ዓመት ጀሚሩ ብዛዕባ ናብ ኣውስትራልያ መፅኦም ክመሃሩ ዝግብኦም ብዙሒ ኣህጉራውያን ተምሃሮ ገደብ ከም ዝገብር ድሕሪ ምግላፁ እቲ ግብረ መልሲ ዝተሓዋወሰ ምዃኑ ገሊፁ ኣርማን ሲንግ ንኤቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቶም ኣብ ኣውስትራልያ ዘለዉ ኣህጉራውያን ተምሃሮ መንበር ገዛ ንምርካብን ኣብ ናይ ስራሕ ተመክሮ ንምርካብን ውሑድ ውድድር ስለ ዝህልዎም እፎይታ ከም ዝረኸቡ ክገልጽ ከሎ በቲ ሓደ ወገን እቶም ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝርከቡ ተምሃሮ ኣብ ኣውስትራልያ መፂኦም ንክምሃሩ ዝነበረ መደባቶም ንምፍጻም ከቢድ ኩነታት ዝፈጥረሎም ብምዃኑ ኣብ ጭንቀት ይርከቡ ኢሉ ካብ ወፃኢ ሃገራት ናብ ኣውስትራልያ መፂኦም ክምሃሩ ዝፍቀደሎም ካብ ከባቢ 500,000 ናብ 270,000 ገደብ ምግባር ማለት ንኽምሃሩ ብዙሓት ሰባት ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ናብ ኣውስትራልያ ዝመፁላ ሃገር ምዃና ትፍለጠሉ ሽም ከባላሽዎ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ላዕለዋይ ጀነራል ዩክሬን ኦሌክሳንደር ስሩስኪ ዩክሬን ኣብ ግዝኣት ሩስያ ዝርከብ ዞባ ኩርሲክ ንሰለስተ ሰሙን ዝገበረቶ ስርሒት 100 ሰፈራታት ከም ዝማረኸት ገሊጹ ንሱ ከም ዝገለጾ ኣብ እዋን እቲ ስርሒት 594 ሩስያውያን ወተሃድራት እውን ተታሒዞም ኣለዉ ኢሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዳይረክተር ኣህጉራዊ ትካል ኣቶማዊ ፀዓት ኣብ ኩርሲክ ናብ ዝርከብ ኒኮሎሳዊ መመንጨው ፀዓት ከይዱሎ ራፋኤል ግሮሲ ብሰንክቲ ኣብቲ ከባቢ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ኒኮሎሳዊ ሓደጋ ከጋጥም ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑሎ ኣብ ሱዳን ኣብ መንጎ ብክልተ ጀነራላት ዝምርሑ ሰራዊት ግጭት ካብ ዝጅመር 500 መዓልትታት ተሓሊፉ ከም ሳዕቤኑ ኣብቲ ሃገር ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ናይ መግቢ ቅልውላው ተፈጢሩሎ እቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ንህፁፅ ደገፍ ዝግበር ዘሎ ውግእ ኣብ ርእሰ ከተማ ሃገር ካርቱም ጀሚሩ ኣብ መላእ እቲ ሃገር ልሒሙ ይርከብ ካብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝወፅ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ብሰንክቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኣሰቃቂ ግጭትን ምፍርራስ ትሕተ ቅርፅን ኣሽሓት ሰባት ዝቐዘፈ ግጭት ልዕሊ 10,000,000 ሰባት ካብ መንበሮኦም ተማዛቢሎም ኣለዉ ዋና ፈጻሚሕ ኮሚሽን ቁጠባ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ምብፃሕ ይካየድ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ብሓላፊ ኮሚሽን ቁጠባ ኣፍሪቃ ሕቡራት ሃገራት ክላቨር ጋተተ ዝምራሕ ልኡኽ ኣብ ዓዲ ሓሎ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምርኻብ ከም ዝተዘራረቡ ሚኒስተር ዜና የማነ ገብረ መስቀል ብማሕበራዊ መራኸቢ ኤክስ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ተፈሊጡ ኣብቲ ርክብ ኤርትራ ምስቲ ኮሚሽን ክትሰርሕ ድልውቲ ምዃና እቲ ፕረዚደንት ከም ዝገለጸሎም ብምሕባር ድኽነት ብልሽውና ምትእትታው ናይ ወፃኢ ሓይልታት ወዘተ ካብቲ ንዓቕሚ ኣፍሪቃ ሓሊኹ ሒዙ ዘሎ እዩ ክብል እቲ ፕረዚደንት ከም ዝተዛረበ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ኣመልኪቱ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋ ኣብ ትግራይ ናይ 3 መዓልታት ፃኒሒት የካይዳ ኣሎ እቲ ኣምባሳደር ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ሕወሓትን ትግራይን ምስ ሰበስልጣን እቲ ክልል ከም ዘተ ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ኣፍሊጡ ኤርቪን ማሲንጋ ካብ ሶኒ 26/2024 ጀሚሩ ን3 መዓልታት ኣብ ዝገብሮ ፃኒሒት ኣብ ውሽጢ ውድብ መሪሕነት ህወሓት ምስሓብ ኣጋጢሙሉ ኣብ ዘሎ እዋን እዩ ምብፃሕ ዝገብር ዘሎ ኣርሶማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ቅድሚ ዛምና ኣርእስታቶም ክደግመልኩም ደቡባዊ ምብራቅ አውስትራሊያ ቡብርቱዕን ጎዳእን ንፋስ ይውቃዕሎ ዩክሬን ኣብቲ ኣብ ሩስያ ዝርከብ ዞባ ኩርሲክ ንሰለስተ ሰሙን ዝገበረቶ ስርሒት 100 ሰፈራታት ከም ዝማረኸት ገሊጹ ዋና ፈጻሚ ኮሚሽን ቁጠባ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ምብፃሕ የካየድ ከም ዘሎ ተፈሊጡ እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ